Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para muda, kembali lagi di Radeka Podcast episode ke-65. Dan di hari ini kita bakalan membahas sebuah hal, tema yang sangat luar biasa, yaitu mengenai mahasiswa itu bisa apa sih. Dan tentunya dengan narasumber yang sangat spesial. Spesialnya apa? Narasumber kita kali ini selain dia berprestasi juga menginspirasi nih. Langsung saja ya kita perkenalan. Halo Mbak Vela.
Halo Arif dan teman-teman para muda.
Ya, mungkin bisa perkenalan nih Mbak sama para muda semuanya dulu nih.
Oke, boleh-boleh. Kenalin semua ya, nama aku Vela Vidya Pravisda. Sekarang masih menjadi mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Inggris UIN Raden Mas Said Surakarta. Biasanya dipanggil Vela sih Rif. Atau teman-teman bisa mampir nih di Instagram aku @vidya_pravisda10. Langsung follow atau follow back.
Oke, siap, boleh tuh langsung di follow ya teman-teman. Karena kontennya itu banyak banget yang menginspirasi buat kita semuanya nih. Oke Mbak Vela, hari ini kan kita bakalan ngobrolin tentang mahasiswa nih. Sebuah hal yang menarik buat kita ya bahas untuk podcast kali ini nih. Yang pertama nih Mbak, aku mau tanya pada Mbak Vela nih.
Oke, apa tuh?
Satu kata buat mahasiswa dari Mbak Vela itu apa?
Wow, only satu nih.
Iya.
Menurut aku satu kata yang menggambarkan mahasiswa sekarang itu unik, Rif.
Unik, kenapa? Kenapa bisa unik?
Iya, kenapa ya unik? Karena jadi mahasiswa itu suatu privilege yang lebih gitu loh, Rif, dibandingkan umur sebaya yang belum merasakan jadi mahasiswa.
Okay.
Karena apa sih? Karena mahasiswa tuh punya karakter yang berbeda-beda.
Okay.
We are so different.
Yeah.
Mampu make a dreams come true.
Okay.
Iya nggak? Sadar nggak? Kalau kita tuh bisa loh wujudin mimpi-mimpi kita melalui jadi mahasiswa.
Apalagi dia punya nama diawali dengan maha. Maha,
yes,
itu biasanya digunakan oleh yang besar kayak gitu ya.
Iya benar banget. Kayak seakan-akan dengan kata mahasiswa tuh kita bisa nih punya peluang, bisa membuka peluang juga gitu. Makanya aku menggambarkan kalau mahasiswa sekarang itu unik.
Oke.
Ya.
Bicara tentang unik nih, mungkin mahasiswa sekarang itu bisa dibilang benar sih unik. Tapi apa sih yang unik? Dan mungkin lebih kesini sih, apa sih peran mahasiswa sekarang itu Mbak?
Oke, dari keunikan tadi kita ya kerucutkan jadi peran ya. Pastinya peran mahasiswa itu menurutku sih kita harus menerapkan dan mampu nih melakukan Tridharma perguruan tinggi.
Oke,
tahu nggak Arif apa itu Tridharma PT?
Ada tiga nih ya.
Iya benar banget. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Oke.
Menurutku ketiga ini tuh salah satu kunci di mana dibutuhkan peran mahasiswa. Pendidikan tuh dalam hal apa sih? Ya kita ya secara akademik mampu melewati masa-masa kuliah hingga nantinya akan jadi sarjana. Terus selama jadi sarjana atau mahasiswa, kita juga harus menerapkan penelitian nih, apa aja ya. Karena pernah gak merasa tergugah untuk menjadi mahasiswa sesuai perkataan dari Bung Karno? Kayak, beri aku 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia.
Itu benar-benar menggugah kita sebagai seorang anak muda.
Nah, kita sebagai mahasiswa, peran apa yang kita bisa menjadi salah satu tempat dari 10 pemuda yang diharapkan Bung Karno, kayak gitu. Terus terakhir adalah pengabdian masyarakat. Kenapa kita menjadi mahasiswa harus mengabdi kepada masyarakat? Kenapa? Arif, gimana nih? Kenapa ya kita sebagai mahasiswa tuh dituntut nih berkontribusi untuk masyarakat?
Karena menurut jawaban yang sering diucapkan mahasiswa, karena kita itu adalah agent of change ya.
Yep.
Pembawa perubahan. Ketika kita masuk ke lini mahasiswa, mungkin akan kita bawa ke lini masyarakat, di mana kita sebagai orang yang bisa dibilang berilmu mungkin ya Mbak. Jadi bisa merubah apa-apa yang mungkin belum sesuai, bisa kita sesuaikan dengan apa yang benar.
Iya benar banget. Jadi pengabdian masyarakat kayak yang dibilang Arif ya. Kalau memang harus bermanfaat nih, kita sebagai maha yang tadi kamu katakan ini maha ya. Jadi maha, kalau kita tidak mampu berkontribusi untuk masyarakat, ya peran mahasiswa akan ditanyakan. Kamu sebagai mahasiswa akan ngapain aja, kayak gitu.
Apakah hanya sebagai apa ya, bisa dibilang kupu-kupu ya, kuliah pulang.
Kuliah pulang.
Iya, kuliah pulang tapi enggak bawa apa-apa.
Kunang-kunang.
Ya, apa tuh?
Kuliah nangkring.
Iya.
Enggak bercanda ya, para muda.
Bener banget sih Mbak. Kalau Tapi aku kemarin Mbak bis denger nih Mbak, dari ucapan seseorang mahasiswa yang bertanya, kenapa sih Bung Karno atau Indonesia itu butuh pemuda, khususnya mahasiswa?
Kenapa ya kita Indonesia tuh butuh pemuda, exactly mahasiswa. As you know, para muda, kita harus tahu nih, bentar lagi sadar gak sadar kita tuh akan menemukan bonus demografi.
Nah, apa itu Mbak?
Mungkin bonus demografi ini, ya bonus demografi ini tuh di mana persentase usia produktif itu lebih tinggi dibanding usia non produktif.
Okay.
Nah, usia produktif ini salah satu yang nantinya akan membantu Indonesia melalui bonus demografi adalah kita nih Rif, kita dan para teman-teman di luar sana,
generasi
yang
generasi muda ya.
Iya, generasi muda tidak terkecuali mahasiswa. Kayak gitu. Nah, itu kalau kita tarik benang merahnya, sekarang nih di masa ini kita selama menjadi mahasiswa harus punya kualitas diri yang baik juga. Harus menguasai beberapa soft skill ya, yang nantinya itu bisa kita kembangkan untuk melalui bonus demografi ini. Karena kalau tidak kita, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah, ya enggak?
Benar banget. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan lanjutan saya sih Mbak.
Oke.
Tadi mungkin udah dijawab Mbak Vela sedikit nih. Jadi apa yang perlu dipahami mahasiswa di era sekarang? Karena banyak mahasiswa itu yang masuk kuliah itu gak paham. Kadang-kadang ada yang sampai dia itu berpikir dia salah jurusan, padahal perannya kan banyak gitu loh. Kenapa dia bisa berpikir kayak gitu gitu?
Tersadar kayak teman-teman di sekitar kita itu merasa, aduh aku salah jurusan ya, kenapa sih aku kuliah di sini? Terus kenapa ya aku kok tidak maksimal di prodi ini? Itu banyak banget ya kasus-kasus seperti itu. Menurutku belum mendapatkan atau belum tahu cinta sesungguhnya nih, cinta terhadap diri sendiri, terlebih for education ya Arif ya. Ya mungkin dari kita pernah merasakan hal itu, tapi teman-teman kita bisa kok kayak ngasih solusi ke diri kita sendiri tentang apa sih peran yang tadi sudah kita sebutkan di awal, dan apa aja sih setelah kita jadi mahasiswa hal-hal yang perlu dipahami,
action yang bisa kita lakukan.
Iya, kalau menurutku sih the first kita harus tahu pentingnya time management.
Oke.
Kenapa
time management?
Yep, benar banget. Kenapa time management itu menjadi priority pertamaku? Karena setelah kita memasuki usia remaja yang di kampus, beda seperti pas awal kita di SLTA atau SMA SMK ya teman-teman, beda banget. Dan kita harus tahu time management kita, kapan waktu di mana kita benar-benar fokus untuk kuliah, untuk mengupgrade diri, atau bahkan untuk membangun relasi, kita harus tahu itu semua. Banyak teman-teman yang merasakan ya burnout ketika kuliah, terus aduh aku salah jurusan nih, sedangkan time management mereka kurang gitu loh. Kita harus berani untuk mengambil resiko. Kalau kita ikut organisasi, berarti waktu kita akan terpotong di organisasi. Tapi jangan sampai ya, pendidikan nomor satu ya, untuk diri sendiri.
Tujuan pertama kan di sini untuk itu.
Iya, jangan sampai merasa enggak lulus-lulus. Ternyata karena merasa salah jurusan. Nah. Ternyata sebelum lulus itu kita time management-nya kurang. Kan kalau ibaratnya kita cinta dengan prodi yang sekarang kita geluti, itu bisa terjawab dengan waktu kok. Kalau waktunya kita tuh bisa memanfaatkan dengan baik, seperti kuliah dengan baik, ikut organisasi ya sesuai porsinya, kayak gitu. Terus hal-hal yang perlu dipahami lain, kayak kita harus tahu manfaat jadi mahasiswa itu banyak. Arif ngerasain gak?
Pasti dong. Yang paling apa yang Arif rasakan itu manfaatnya adalah tentang relasi sih Mbak. Soalnya kita di ranahnya mahasiswa, kalau mahasiswa udah tadi dipandang karena maha mungkin dan sebagainya. Nah, relasi orang-orang besar mungkin yang dulu pernah kita cita-citakan, itu kadang bisa kita ngobrol dengan beliau dan lain sebagainya, kita sharing tentang apapun. Nah, itu mungkin manfaat besar bagi saya. Karena mungkin kalau di lini SMA mungkin kurang kayak gitu ya. Kalau di mahasiswa itu ya, ya itu tadi mungkin paling besar menurutku.
Itu salah satu manfaat yang Arif rasakan sekarang ya, selama jadi mahasiswa. Kalau aku nih, banyak, banyak apa banget Arif.
Boleh kasih. Okay. Spill enggak nih?
Wah, spill ya.
Kayak buat para muda.
Salah satunya tuh kita diberi ruang yang luas gitu loh. Baik dari sektor pemerintah maupun dari sektor masyarakat pada umumnya ya. Ruang di mana mahasiswa bisa berkontribusi lebih.
Oke.
Salah iya satunya bener. Seperti yang teman-teman semester 7 kemarin rasakan, KKN.
Iya, pengabdiannya. Iya
kan? Untuk teman-teman yang kemarin KKN, halo, semoga KKN kemarin menyenangkan ya, punya kisah-kisah unik. Ada yang menyenangkan, ada yang horor mungkin.
Jangan hanya soal percintaan, teman-teman.
Iya. Nah, itu salah satu privilege jadi mahasiswa di mana masyarakat memberikan ruang dan apresiasi yang membantu kita grow up gitu loh. Itu salah satu manfaat jadi mahasiswa. Di sisi lain, kita punya peluang yang lebih gede nih dibanding teman-teman yang belum merasakan kuliah. Pertama,
misalkan apa nih?
Kuliah itu membuka jalan atau membuka peluang kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
Okay.
At least dengan pendidikan yang lebih baik, kita tuh akan menjadi manusia yang terus belajar jadi lebih baik gitu loh. Atau ya singkatnya, dengan kita punya pendidikan yang lebih baik, setidaknya masa depan kita akan lebih baik gitu loh. Salah satu jalannya jadi mahasiswa.
Oke. Okay. Nah, itu ada yang sempat mempermasalahkan juga. Kalau memang ujung-ujungnya kita itu adalah uang, kenapa enggak lewat jalur yang lain? Kenapa kalian memilih jalur mahasiswa gitu loh. Nah, sebagai mahasiswa seharusnya tahu kenapa kalian itu lewat jalur mahasiswa untuk kalau misalkan tujuan kita kedepannya memang
cari
sama-sama
uang.
Untuk uang gitu loh.
Oke.
Kalau Mbak Vela sendiri untuk menjawab itu gimana? Kenapa Mbak Vela itu lewat jalur mahasiswa salah satunya?
Oke, teman-teman kita harus sadar ya. Banyak di luar sana tuh cari uang untuk jadi mahasiswa. Nah. Dan kita mahasiswa yang kelak nantinya akan cari uang. Itu circle yang di alam tuh terjadi gitu kan.
Selalu berputar ya.
Iya, terus kenapa aku pilih mahasiswa? Nah, karena gini, mahasiswa kembali lagi ya, kita tuh kan punya privilege ya. Kita tuh punya keuntungan yang tidak semua orang miliki. Relasi yang tadinya ya, secara akademis atau secara keilmuan, kita itu lebih maju lah untuk hal itu.
Okay.
Nah, sadar gak sadar, di luar sana banyak lulusan SMA langsung jadi CEO.
Yeah.
Langsung jadi pengusaha ternama, punya banyak franchise.
Yeah.
Ya enggak? Atau punya startup yang lebih banyak, lebih tinggi gitulah dibanding kita teman-teman mahasiswa yang only to be student. But kita harus tahu kalau sekarang Tuhan itu menitipkan amanah yang gede untuk kita jadi mahasiswa.
Okay.
Peluang kita lebih gede dibanding mereka gitu loh.
Tapi kenapa justru mahasiswa sekarang itu kayak lebih peluang-peluang atau ruang-ruang itu justru kayak gak ada. Kayak dia tadi lebih terpenjara di statement bahwa aku salah jurusan dan akhirnya dia gak ngapa-ngapain.
Menurutku itu tentang mindset sih Arif.
Mindset
dimana, iya mindset. Kenapa ya? Menurutku mindset yang dipikirkan terus-menerus, diputar lagi di otak kita itu
ya,
akan jadi kenyataan.
Bener nih
gitu.
Harus digaris bawah ini teman-teman.
Iya. Yang tadinya kita mahasiswa yang nantinya lulus akan cari uang, ya memang harus seperti itu. Tapi kembali lagi, cari uangnya dengan cara apa? Membuka peluang atau membuka lapangan kerja.
Oke.
Gitu loh. Jadi jangan sampai kita para mahasiswa yang nantinya hanya akan bekerja dengan orang.
Nah.
Tapi diusahakan mulai dari sekarang tuh belajar bagaimana caranya. Oke, aku lulus jadi sarjana. Aku kerja dengan siapa ya? Aku kerja di mana ya? Itu mindset yang menurutku banyak orang juga ya notice ya. Tapi gimana kalau kita yuk bareng-bareng ubah mindset. Oke, aku sarjana nantinya. Mulai sekarang aku akan coba buka lapangan pekerjaan. Apapun
jelas
itu
ya, harus,
iya
harus.
Kita kan mahasiswa ya, kita kan mahasiswa nih, di mana mahasiswa itu dituntut punya kreasi yang orang lain tuh nggak punya gitu loh.
Benar banget, apalagi tadi seperti yang dibilang Mbak Vela bahwa sebenarnya ruang-ruang mahasiswa itu memang benar-benar besar banget buat teman-teman yang mungkin bisa apa ya, kreatif lah, punya daya pikir yang kreatif itu bisa memanfaatkan itu. Selama 4 tahun kuliah ini ya untuk membangun itu gitu loh.
Iya benar banget. Aku punya dosen Rif di Fakultas Adab dan Bahasa, namanya Pak Kevin. Beliau saat itu bilang nih ke aku, Vel, kamu 4 tahun kuliah, Yeah. Itu akan menentukan 40 tahun ke depan kamu akan jadi apa. Nah, okay, sampai sekarang aku terngiang-ngiang gitu loh. Oh iya ya, benar banget ya. Ternyata banyak teman-teman kita yang enggak sadar sama hal itu. Yang tadi salah jurusan segala macam itu ternyata salah satu bentuk investasi kita mau jadi apa loh, pikiran bener seperti itu. Makanya harus apa ya? Harus mindset gitu loh. Harus kita punya inner yang bagus juga, Arif. Selagi jadi mahasiswa jangan sampai kita jadi mahasiswa tetapi malah seenaknya sendiri, nah, atau kegiatan-kegiatan yang sekiranya kurang bermanfaat kita ikutin, jangan sampai lah.
Oke. Gitu. Berarti ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan Mbak Vela juga mengenai mindset kita itu harus benar-benar baik, bagaimana kita membangun pemikiran-pemikiran yang positif untuk kedepannya. Seperti itu, Mbak. Nah, ini berkaitan dengan goal sih menurutku, Mbak. Nah, kadang Mbak, mahasiswa itu berpikir gini, Mbak. Aku itu punya mimpi, misalkan nih ya, misalkan jadi seorang presenter besar nih di Indonesia, masuk TV dan lain sebagainya.
Yeah.
Tapi dia cuma pengen tok gitu loh.
Mm-hmm.
Nah, itu gimana Mbak untuk agar teman-teman itu paham gitu loh, ketika punya mimpi yang harus ada actionnya atau gimana kayak gitu. Kalau menurut Mbak Vela itu gimana nih?
Oke, okay, berarti lebih ke merencanakan goalsnya kan ya, Arif ya. Kalau pengalamanku pribadi sih, Rief dan para teman-teman di luar sana, kalau kita punya impian, kalau bisa tuh kerucutkan impian kalian gitu loh.
Fokuskan ke yang benar-benar itu atau gimana nih?
Lebih ke sistematis sih, Arif. Jadi gini, okay, kita punya impian gede banget nih. Ibaratnya kayak pohon gitu loh. Impian kita tuh kita letakin di atas yang paling gede. Terus untuk menuju impian tersebut tuh ada impian-impian kecil yang nurun atau jadi akar dari impian gede tadi.
Okay.
Contoh aku pengen sekolah master S2 di negeri orang misal dengan beasiswa ini. Terus apa ya? Apa aja ya yang harus aku raih, yang harus aku ikutin atau yang harus aku lalui untuk tercapai nih goalsku S2 mahasiswa.
Proses sih berarti.
Iya, to be master tadi. Oh, ternyata impiannya bisa dikerucutkan lagi, dikecilkan lagi. Tujuan impian itu dikecilkan apa? Agar kita tuh tidak merasa terbebani achieve impian yang gede.
Oke, jadi jalan pelan-pelan untuk mencapai tujuan itu.
Iya, ngerucutin dari kecil dulu. Kayak tadi, oh ternyata untuk aku bisa dapat beasiswa S2 aku harus latihan bahasa Inggris.
Oke,
ternyata aku harus ikut kelas penulisan. Oh, ternyata aku selama mahasiswa harus punya pengabdian masyarakat. Aku harus punya skill. Itu kan kecil atau kegiatan kecil yang bisa kita capai gitu loh, Arif. Okay. Dalam dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Terus sadar enggak sadar itu kan harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan, atau bahkan udah jadi sarjana baru kerasa, oh iya ya, ternyata selama aku kuliah tuh impian-impian kecilku yang udah aku raih atau kegiatan kecilku yang udah aku laksanakan itu membantu aku untuk menuju impian yang gede. Okay. Gitu loh. Nah kayak gitu kalau aku, Rif. Jadi biar tidak merasa aduh kayaknya susah deh untuk cari beasiswa S2 kayaknya susah deh. Nah, enggak, itu harus kita cicil dari awal jadi mahasiswa. Kayak apa aja coba, Arif? Pasti ini deh, punya kegiatan-kegiatan yang mampu mensupport your CV. Pastinya ada kan ya?
Pasti.
Apa tuh?
Salah satunya karena mungkin Arif sendiri apa ya, lebih di belakang dunia kreatif lah istilahnya gitu. Nah, mulai sekarang Arif itu udah ikut komunitas-komunitas. Dan ini teman-teman mungkin juga perlu digarisbawahi, carilah teman-teman yang berkualitas, yang benar-benar support menuju impianmu ke depan nih. Kayak gitu. Mungkin sekarang saya akan bilang impian saya terlalu besar.
Iya.
Tapi ketika saya melangkah itu apa, pelan-pelan, satu ya seperti yang bilang dibilang Mbak Vela lah. Satu kita lalui dulu, satu kita lalui. Yeah. Tahu-tahu kita bakalan ada di posisi itu.
Yeah.
Dan enggak akan sadar kita nanti berada di posisi itu kan.
Kayak gitu. Kita tuh naik pakai tangga yang kecil-kecil, enggak sadar udah sampai atas.
Nah,
gitu loh.
Tiba-tiba atas gitu.
Nah, iya benar-benar.
Nah, sebenarnya ini adalah pola pikir yang mungkin salah di apa ya, jalankan teman-teman atau mahasiswa nih.
Yeah,
soalnya kadang ya itu tadi Mbak, dia punya impian kayak wah, kayaknya berat banget sih kalau aku harus jadi ini, jadi ini. Gimana ya? Nah, dia itu hanya berhenti di kata gimana ya. Dia bingung Mbak nih. Makanya kalau menurut Mbak Vela nih, kalau apa ya, Nadiem Makarim kan pernah mengatakan nih Mbak.
Gimana?
Bahwa di statementnya nih, ini kan di eranya Kampus Merdeka nih ya.
Iya.
Beliau mengatakan begini Mbak, Merdeka Belajar, era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, lulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja, akreditasi tidak menjamin mutu, masuk kelas tidak menjamin belajar.
Iya.
Nah, ini berkaitan dengan problem mahasiswa sekarang. Sebenarnya sih harus mulai dari mana sih dan gimana gitu cara mulainya gitu, Mbak.
Oke, terlebih pasca pandemi ya.
Nah, benar banget.
Halo teman-teman yang kuliah online atau daring merasakan hektik ngerjain tugas, terus lembur, paketan abis, nah, kayak gitu enggak sih? Kayak merasa aku kuliah kok kayak enggak kuliah ya?
Benar
ya
enggak sih? Banget.
Kayak tiba-tiba nilainya langsung bagus. Atau aku punya kualifikasi apa ya setelah jadi mahasiswa daring kayak gitu.
Benar banget.
Iya enggak?
Kayak hanya sebatas teori aja enggak kita dapatkan praktek dan sebagainya gitu.
Nah, karena keterbatasan ya, sekali lagi ya, karena mutu pendidikan di Indonesia kan masih tahap pengembangan.
Bener.
Dan perkembangan. Apalagi di bawah naungan Pak Nadiem ya, dengan Kampus Merdeka ataupun wirausaha merdeka lainnya. Menurutku sih, kita sebagai mahasiswa harus sebelum memulai dari mana dan bagaimana, kita harus tahu dulu, Arif, kualitas diri mahasiswa tuh gimana dan apa gitu loh. Itu kan sering banget dilupain sama
bener
mahasiswa
banget.
Ya enggak
nah,
sih?
Itu apa sih yang perlu diketahui sama mahasiswa tentang kualitas diri itu, Mbak?
Pertama dan utama menurutku adalah etika, Arif. Attitude.
Oke, attitude.
Kenapa ya kok etika jadi nomor satu menurutku? Karena etika itu menjadi cerminan siapa sih kamu?
Oke. Bentuk branding diri juga ya.
Pasti. Dan etika itu menurutku terbagi menjadi dua, Arif. Di kehidupan nyata dan kehidupan maya atau sosial media.
Di era sekarang, ya.
Iya. Karena apa? Kok sosial media? Karena semisal kita udah jauh jaraknya atau terbatas waktu juga, kita bisa saling berkenalan kan melalui sosial media ya. Atau kita ikut kompetisi yang harus menyantumkan Instagram, Twitter, iya nggak sih?
Ya hampir semua sekarang hampir harus mencantumkan itu kayak.
Iya.
Sebenarnya branding kita juga dari sana gitu loh. Orang melihat dari apa yang kita kerjakan dari media sosial sekarang.
Nah, etika kan penting banget kan, Arif. Nah, kita menyapa orang atau adat Jawanya salam ya atau 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun, itu penting banget ternyata.
Tata krama lah.
Iya, etika kita menghubungi dosen seperti apa, etika kita dengan sesama teman sebaya itu seperti apa, atau etika kita di sosial media itu seperti apa, itu penting banget. Tapi mungkin masih ini ya, beberapa mahasiswa melupakan hal itu. Kalau kita harus punya etika bagus gitu. Etika ini nantinya tuh punya investasi yang gede di masa yang akan datang.
Oke.
Terutama mahasiswa ya. Kalau kita punya etika bagus nih, gaya duduknya tepat, atau cara kita berbicara, memaparkan informasi ke lawan bicara kita dengan bahasa yang sopan santun, lemah lembut, nanti di dunia kerja, aku yakin sih, aku yakin akan jadi poin plus untuk kita gitu.
Oke.
Coba kamu seorang direktur, Arif. Terus ada mahasiswa yang daftar ke kamu nih, daftar ke kamu, tapi gayanya songong atau mungkin kurang sopan santun. Kamu
auto
sebagai direktur auto backlist atau ya IP kamu bagus, kamu kerja sama saya atau gimana?
Auto sih, auto backlist sih.
Oh, gitu
karena
ya.
Memang dari apa tadi attitude itu kayak gitu, udah pasti udah ya kita tahu lah dia nanti bakal kayak gimana kerjanya dan sebagainya kayak gitu.
Apalagi sudut pandangnya udah berbeda.
Nah, benar.
Sekali lagi ya, kalau etikanya bagus, ya besar kemungkinan dia dengan siapapun juga akan punya relasi yang bagus. Karena dengan etika bagus tuh kita bisa bangun relasi yang lebih luas gitu loh.
Oke.
Nah, bagaimana cara untuk bangun relasi itu selain etika yang bagus, kita juga harus punya branding diri yang bagus juga.
Oke. Biasanya apa tuh caranya, gimana sih?
Wah, branding diri ini personally masing-masing ya, beda-beda ya teman-teman ya. Ada tipikal orang yang punya society-nya itu lebih ke visual.
Oke.
Atau punya pertemanan yang digital tuh banyak dibanding dunia maya segala macam. Kalau menurutku branding diri itu di mana kita tuh membrand diri kita selama kuliah tuh mau seperti apa gitu loh.
Orang mau dikenal seperti apa,
iya,
gitu ya.
Orang mau kenal kalian seperti apa gitu loh.
Oke.
Tidak mengecilkan mimpi ya, kalau memang setiap orang pasti pingin dikenal dengan nama yang baik.
Ya pasti dong, pasti
ya.
Tapi orang itu bingung dengan cara apa.
Caranya gimana ya kita untuk buat history atau sejarah lah ya, nah, yang baik di mata teman-teman yang lain atau dosen dan segala macam kayak, okay, gitu. Menurutku sih kita harus tunjukin lah, kita harus tunjukin potensi kita gitu loh. Tunjukin, okay, bukan berarti aku bisa ini loh, aku
bukan
juara ini
ya,
loh, aku menang ini loh, enggak.
Bukan sombong.
Aku, iya, enggak kayak gitu Arif dan teman-teman. Aku cantik loh. Kalau kamu kenal aku cantik kan, atau kamu ganteng banget kan? Enggak kayak gitu, tapi lebih ke seberapa besar sih impact yang kita tularkan ke orang sekitar.
Oke.
Okay. Impact bukan hanya sesuatu yang material ya, tapi sesuatu yang bermanfaat banget gitu loh. Pernah gak kamu, Arif, pernah gak ketemu sama orang baru pertama kali, tapi orang itu benar-benar udah kayak ngasih suntikan energi positif ke kita gitu, pernah gak?
Banyak, sering banget sih, apalagi punya, apa ya, dari teman-teman yang memang dia bisa dibilang ya sudah menjadi orang dalam artian ya di bidangnya, dia berhasil di bidangnya nih mbak. Nah, dia pasti apa ya, ya kita gak tahu nih proses di belakang dia itu seperti apa, tapi hal positif itu pasti terlihat dari cara dia ngobrolnya, dari cara bagaimana dia itu memperlakukan kita, itu pasti terlihat dengan jelas. Meskipun dia gak ngomong nih aku gini, aku gini, itu gak, tapi memang benar-benar bisa kita rasakan.
Iya, karena inner beauty-nya itu dari situ, ya gak sih?
Nah, benar.
Kayak kita gak usah kowar-kowar, kita bisa ini, bisa itu, tapi orang tuh udah ngerasain afirmasi positif dari kita, okay, gitu loh. Nah, itu yang harus teman-teman mahasiswa branding dari sekarang. Orang atau teman kita tuh pengen kenal kita seperti apa gitu. Kamu pengen branding kamu apa gitu loh. Kalau hanya sekedar ibaratnya seperti ini. Kalau hanya ingin sementara, ya orang akan kenal kamu kala itu juga.
Di waktu itu juga.
Dan di waktu itu juga. Okay. Tapi gimana caranya kini dan selamanya itu loh yang susah. Nah, salah satunya ya kembali lagi dengan etika yang bagus, okay, terus kita punya pencapaian yang orang lain tuh nggak punya. Nah, itu yang, okay, susah. Yang bisa jawab teman-teman sendiri. What is your passion? Teman-teman harus temu dulu nih, Arif. Apa ya passion terbesar aku? Sadar nggak sadar kalau kita menekuni passion itu ya, itu bisa jadi ladang penghasilan kita atau bahkan bisa jadi ladang untuk menghidupi banyak orang.
Okay, bener banget. Tapi cuman ya tadi kuncinya kamu harus mulai dari diri sendiri. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, mbak.
Apa tuh?
Dia itu harus mulai dari mana sih, mbak? Gitu, mbak.
Dari mana ya? Gimana nah, ya?
Kan kadang orang tahu nih. Oh ya, ketika aku pengen jadi ini ya aku harus branding diri. Tapi dia juga bingung nih harus mulai dari mana brandingnya. Kadang kan dia bertanya-tanya nih kayak Dylan, kamu nanya, bertanya-tanya, ya mungkin kayak gitu. Nah, itu kadang menjadi misteri bagi banyak orang, sehingga dia itu apa ya, karena bingung harus mulai dari mana dan akhirnya nggak menjalankan, nggak ada action untuk itu semua.
Iya.
Padahal sudah terpikirkan nih mbak.
Berarti kayak wacana ya?
Nah, bener.
Kayak yuk kapan bukber, eh udah mau lebaran nggak jadi bukber, kayak gitu nggak sih, kayak wacana-wacana. Kalau menurutku sih kenali diri dan potensi diri sih, Arif. Kenapa kok kenali diri dan potensi diri? Ya kalau kita ingin melakukan sesuatu kan harus tahu potensi diri kita sendiri ya.
Bener.
Kalau kita memaksakan hal di luar potensi kita kan it is impossible. Ya mungkin bisa tapi susah gitu. So answernya harus tahu diri sendiri dulu, okay, kenali dulu gitu. Apa ya yang jadi kesukaanku selama ini?
Okay.
Apa ya kegiatan yang bisa aku lakukan kalau aku tuh enjoy, tidak mengganggu produktivitasku jadi mahasiswa atau apa? Itu harus tahu dari diri sendiri gitu. Kalau teman-teman yang jago nulis, oh berarti potensinya memang menulis.
Ditulis.
Bagaimana cara untuk mengembangkan itu? Ya ikutilah kegiatan-kegiatan atau komunitas kepenulisan atau ikut lomba-lomba penulis. Dari situ tuh akan jadi candu.
Okay.
Jadi teman-teman yang masih merasa, ih aku bingung, oh, kayaknya gabut terus deh, kamu kok produktif banget ya, kamu kok busy banget sih, aku kok seakan-akan jadi manusia rebahan di kos. Iya kan, ada yang kayak gitu kan, gak apa-apa. Tapi teman-teman kita harus bangun gitu loh. Kita bangun dan kenali diri lagi. Bagaimana cara mengenali diri yaitu tadi, kayak kembangin potensi teman-teman, apapun yang teman-teman sukai lakukan.
Okay.
Selagi positif ya.
Okay.
Health dan boldnya positif.
Oke.
Okay. Iya. Kayak
kita
gitu
sih. Kita bisa apa dan apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita bisa. Mungkin kayak gitu ya, Mbak ya.
Iya, yeah, exactly.
Nah, mungkin buat para muda semuanya, mulai sekarang itu tentukan dulu nih. Sebenarnya kalian itu pengen apa, mm-hmm, dan harus kalian raih dengan cara seperti apa dan nikmatin proses kesananya.
Mm-mm.
Tapi ini tadi problem lagi nih Mbak.
Apa tuh?
Kadang orang-orang itu pengennya instan gitu. Ketika nggak instan dia itu ya udah nggak kecape nih, susah gimana dan sebagainya. Gimana cara ngasih tahu orang-orang atau teman-teman kita yang mungkin punya mindset seperti itu, nggak ingin menikmati prosesnya gitu?
Mungkin kita juga pernah merasakan di posisi benar-benar bingung mau ngapain, terus caranya gimana ya, I wanna instant maybe way kayak gitu kan. Teman-teman, as you know, mie instan aja kita perlu dilepas dulu bungkusnya, bumbunya digunting dulu baru bisa keluar dari bungkus, terus mie-nya direbus dulu, itu enggak instan sebenarnya. Nah, tapi kita harus tahu nih, sesuatu yang kita korbankan gede, hasilnya itu kita akan nuai gede.
Nah, tapi kenapa banyak orang ya nggak mau berkorban nih? Apa nih yang sebenarnya?
Mungkin tujuannya perlu diperbaiki lagi. Kayak goalsnya yang mau dicapai tuh perlu dimantepkan lagi gitu loh. Kayak aku pingin jadi guru, tapi nggak mau kuliah keguruan, atau sudah kuliah keguruan tapi nggak tenanan gitu ya, salah Jawanya. Ya nggak bisa jadi guru Arif, karena sekali lagi ya, cintai apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita cintai gitu. Okay. Itu nanti akan nemu apa ya dan bagaimana ya cara aku bisa meraih itu semua gitu. Okay. Ya gak sih, kayak aku pengen jadi jurnalis tapi aku malas buat liputan, aku nggak mau kemana kemari, aku ya stay aja lah di kamar atau di kos atau di rumah gitu. Iya, gimana caranya bisa jadi jurnalis kalau kita nggak tahu isu masyarakat terkini itu apa, kayak gitu. Pengen langsung jadi jurnalis, ya menurutku bisa, tapi kita akan kurang nih untuk menggali potensi diri gitu.
Oke, benar banget. Jadi proses ini memang benar-benar ya memang harus kita nikmati, kita jalani juga kayak gitu. Nah, aku juga pernah mendengarkan statement begini, Mbak.
Gimana?
Kita adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita jalankan. Bener gak?
Aku setuju banget sih. Kita apa yang kita pikirkan, setuju banget. Kembali lagi itu kayak mindset yang tertanam gitu loh. Kayak tadi yang Vela bilang nih Arif, ada orang yang insecure atau bilang ke kita, ih kok kamu berprestasi banget sih, kok aku gini-gini mulu ya, kok kamu cantik glowing sih, kok aku kusam ya, aku gini ya, kok aku jerawatan ya. Itu tuh akan jadi mindset ke diri sendiri gitu loh. Dan kalau kita menabung mindset seperti itu,
kan kita menimbulkan aura negatif buat diri kita gitu ya.
Kita akan jadi gak pede gitu loh untuk menggali potensi diri kita. Rasanya kayak seakan-akan, aduh aku kok kusem ya, aku gak se-glowing dia, kok aku gak ganteng ya, aku biasa-biasa aja kayak gini. Itu mindset. Sama, loh kok dia IPK-nya bagus ya, kok aku IPK-nya cuma sekian, gimana ya. Tapi bingung bagaimana caranya untuk tahu itu semua, karena mindset-nya udah tertanam rasa insecure.
Okay.
Terus gimana nih cara kita untuk mahasiswa merubah insecure jadi secure untuk mengetahui apa dan bagaimana yang harus kita lakukan?
Okay, kalau menurut gimana,
Arif gimana?
Okay. Ya, dibalik nih, ditanya nih.
Dulu nih.
Okay. Kalau bagiku gini, mm-hmm, karena apa? Kalau Arif selalu berpikir gini, kenapa Arif nggak pernah dalam artian insecure? Insecure itu kadang pasti ada rasa insecure.
Iya pasti.
Tapi
ya,
itu sebagai motivasi, di mana ketika ada peluang, ambil peluang itu untuk bisa kita dapatkan untuk apa ya? Menuju mimpi yang kita akan tuju gitu.
Benar.
Karena insecure ini bakalan membuat apa ya, menjadi pagar buat kita ketika kita punya peluang, akhirnya kita gak ambil kesempatan itu gitu loh. Kadang kayaknya ada banyak orang yang lebih bisa di bidang itu, dan akhirnya kita gak mau mencoba.
Iya, insecure itu malah bikin atau mengecilkan diri kita sendiri gak sih? Sedangkan kita tuh punya potensi yang gede yang orang lain tuh gak punya. Okay. Tapi kita merasa, aduh gimana ya, nanti seperti apa ya, kalau ini gimana ya, kan jadi bingung sendiri.
Okay.
Itu hal yang perlu dihindari sih untuk teman-teman mahasiswa.
Oke, gitu. Jadi nih buat para muda semua, jangan sampai insecure. Mulai sekarang, di era sekarang itu, insecure sudah gak ada gunanya gitu loh. Hilangkan kata itu gitu loh. Yeah. Jadikan insecure itu menjadi motivasi besar untuk kita meraih mimpi besar kita gitu loh. Jangan sampai insecure kita yang menjadi besar gitu.
Iya, karena karena gini, kelebihan dan kekurangan setiap mahasiswa kan ada ya. Dan itu berbeda-beda ya. So okay, different. Vela dan Arif tetap punya kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda. Tapi kita harus belajar nih bagaimana caranya merubah kelemahan itu tuh jadi kelebihan gitu.
Oke, nih menarik nih kalau bicara tentang kelemahan dan kelebihan nih.
Iya gak sih? Kayak oke, kelemahanku ternyata ini dan kelebihanku ini. Gimana caranya itu di-compare jadi satu yang jadi apa ya, menghasilkan masterpiece yang bagus gitu loh.
Oke. Okay,
itu okay, susah ya. Nah, kembali lagi sih, itu menurutku personal ya. Kayak kita harus kenal diri sendiri dulu nih, dan yang jelas dengan siapa kita berteman. Nah, itu yang membantu dan membangun diri kita.
Besok akan jadi apa?
Besok akan jadi apa? Sekarang akan berpikiran apa? Sudut pandangnya seperti apa? Ya itu bisa dilihat dari teman-teman sekitar gitu loh. Okay. Jadi kalau kita para mahasiswa nih punya teman-teman atau support sistemnya yang bagus, yang iya benar banget Arif, circle yang oke nih, support pendidikan kita iya, misal kita punya usaha atau jadi studentpreneur iya, didukung, ya kita akan itu berkembang di circle yang itu. Tapi kalau sampai detik ini masih punya circle yang toxic ya, anak gaul sekarang bilangnya toxic relationship, ya coba deh pelan-pelan cari circle yang kita bisa sebutnya support system yang sehat kayak
keluar
gitu.
Keluar dari zona nyaman
ya. Tadi pertanyaan kamu harus mulai dari mana? Ya silakan cari circle yang itu tuh sesuai potensi diri kita.
Oke, mungkin ini akan pertanyaan terakhir ya, menutup semuanya nih. Jadi gini Pak, pertanyaanku, kita itu kan biasanya kalau masuk kuliah kan udah bercircle-circle nih. Kalau menurut Mbak Vela, ketika kita keluar dari circle itu, apakah memang apa? Kalau di lingkungan kita kan kadang dipandang, eh kok kamu udah gak dengan kita sih,
pilih-pilih gitu, teman gitu ya,
nah, dikira kayak gitu. Nah menurut Mbak Vela itu gimana kalau kita keluar dari zona nyaman kita?
Oke, okay, kalau menurutku bukan keluar ya, tapi membatasi Arif.
Oke.
Okay. Jadi gini, kita kenapa harus pilih-pilih teman atau membatasi teman untuk inner circle? Itu penting menurutku. Karena apa? Karena hanya orang-orang terdekat aja yang kita ibaratnya mampu support gitu loh terhadap potensi kita. Tapi untuk outernya, outer circle-nya kita, kita tetap butuh mereka gitu loh. Jadi kembali lagi, kerucutkan. Jadi dikerucutkan gitu loh. Okay. Kamu memang ahli untuk fotografi. Ya, kan gak mungkin kita gaul sama teman-teman yang suka dagang. Iya gak?
Iya, benar. Harus
untuk ngembangin potensi ya, loh ya. Untuk untuk mengembangkan potensi fotografi, tetap kita joinnya sama teman-teman fotografi pula gitu loh.
Oke, harus bidangnya sama.
Iya, tapi untuk segi pertemanan, whatever, kamu mau berteman dengan siapapun, is okay. Okay.
Jadi jangan pernah menutup diri untuk siapapun.
Janganlah, karena kan kita gak tahu, siapa tahu nih teman yang tadi ngasih rezeki buat kita.
Oke, nah itu
atau
yang
next jadi jodoh kan kita nggak tahu ya.
Bener banget. Oke, karena waktu kita sudah mungkin apa panjang banget, mungkin asik banget nih.
Yeah.
Dan mungkin bakalan kita lanjutkan di next episode lagi kita, karena apa ya, ini menarik banget buat kita bahas lagi. Dan sebelum kita tutup nih Mbak Vela,
yeah,
ada closing statement gak nih buat para muda yang ada di rumah sebagai pendengar setia kita nih?
Oke, okay, closing statement menurutku sih if you want to make your dreams come true, the first thing you have to do to wake up. Kalau kita punya impian, yuk kita bangun gitu. Kita bangun dari sekarang. Yang tadinya rebahan, manfaatin rebahan itu jadi hal yang positif.
Oke.
Dan learn to live, live to learn. Hidup itu untuk belajar, belajar itu untuk hidup.
Oke, luar biasa banget closing statement-nya. Buat para muda yang enggak tahu bahasa Inggris tadi udah diterjemahkan deh. Jadi jangan tanya ke host atau kita ya. Oke. Kalau dari saya ada satu statement nih buat para muda semuanya. Berkaryalah dengan hati dan berdamailah dengan apa yang belum kita miliki. Oke, buat para muda, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita di episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan terima kasih. Salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.